ኣቦ ወንበር ዴሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ትግራይ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ቀብሪ ጀነራላት ንምስታፍ ናብታ ከተማ ብዝኣተውሉ እዋን ፈተነ ጥቕዓቲ መናእሰይ ከም ዝተፀበዮም ተሓቢሩ እንተኾነ ብሓገዝ ሓይልታት ፀጥታት ክልል ካብቲ መጥቃዕቲ ከም ዝዳሓኑ ተፈሊጡ ኣሎ። ዝርዝሩ ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅብሃ።
ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ጀነራል ሰዓረ መኮነንን ሜጀር ጀነራል ገዛኢ ኣበራን ክሳተፉ ኣብ ዝኸድሉ እዋን ስነ ስርዓት ቀብሪ ቅድሚ ፍጻሙ ኣብ ሓወልቲ ሰማእታት ትግራይ ኣብ ዝነበረ ምፍናው ክርከቡ ናብ ቀፅሪ ሓወልቲ ሰማእታት ክኣትዉ ኣብ ዝፈተንሉ እዋን መናእሰይ ክኣትዉ የብሎምን ኢሎም ከጥቅዕዎም እዮም ፈተነ ካይዶም ብሓገዝ ሓይልታት ፀጥታ ድማ ካብቲ መጥቃዕቲ ክወፁ ክኢሎም እዮም። ነቲ ዝተፈጠረ ዕግርግር ንምህዳእ እውን ፖሊስ መንብዕቲኪ ተጠቂሙ እዩ። ኣብቲ ዝተፈጠረ ኩነታት ድማ ኣባላት ፖሊስን መኪናን ብእማን ከም ዝተወቅዑን ምጉዳእቲ ዝበፅሖም ኣባላት ፖሊስ ድማ ኣብ ሆስፒታል ሕክምና ተዋሂቦም እዩ። ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ድሕሪ ፈተነ መጥቃዕቲ ናብ ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ዞባ መቐለ ከም ዝተወሰዱን ኣማስዩ ድማ ኣብ ምዕረፈ ጋይሽ ክሓድሩ ከም ዝተገብረ እዩ ምንጭታት ንቪኦኤ ገሊፆም። ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ኣብዚ ሕዚ እዋን ናብ ኣዲስ ኣበባ ተመሊሶም ፅባሕ ድማ ኣብዚ ጉዳይ ፀሚቱ ንማዕኸናት ዜና መግለፂ ከም ዝህቡ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመላኽት። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለም።